vašoj današnjoj pažnji, dragi naši slušalci, preporučujemo i internet prezentaciju časopisa Sabor. Sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Frankfurtskog i svenemačke gospodina Sergija, sa radom je počela i zvanična internet prezentacija pravoslavnog misijskog časopisa Sabor eparhije Frankfurtske i svenemačke na adresi www.sabor-online.org zajedno sa povezanim stranicama i nalozima na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Web sajt časopisa Sabor vizualno i organizaciono osmišljen je od strane protopresbitera Slobodana Tijenića, paroha u Friedrichshafenu. Pored osnovnih informacija, istorijata, organizacije i vesti života naše pomesne crkve, ovaj web sajt naročito prati novosti od značaja za pravoslavne hrišćane na području eparhije Frankfurtske i svenemačke. Posebni meniji nude informacije o obnovi manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru, kao i o kulturno-prosvetnim i humanitarnim delatnostima. A izašao je i 51. broj časopisa Dabar. Na samom početku 2017. godine reč je o časopisu Mitropolije Dabrobosanske u izdanju istoimene izdavačke kuće, čije sedište u manastiru Svetog Nikolaja u Dobronskoj Rijeci kod Višegrada. Po rečima glavnog i odgovornog urednika časopisa Dabar, arhimandrita Jovana Gardovića, na 96 stranica i u ovom broju dominiraju odabrani tekstovi duhovnog sadržaja koji su svojevrsna duhovna čitanka za pravoslavne vernike. Izdvajamo tekstove o pojmu dobroteljstva, zatim o 1000 godina od rođenja Svetog Jovana Vladimira, te o hrišćanstvu i nacionalnosti. Tu su i zanimljivi tekstovi o telesnim bolestima, simbolu vere, te o svetoj tajni pričešća. U podlisku Dabrov informator hronološki su objavljene brojne vesti i informacije zabeležene na području Mitropolije Dabrobosanske tokom 2016. godine, među kojima izdvajamo zapise o obeležavanju velikog jubileja 700 godina postojanja manastira Vozučica i 130 godina crkve Svete Trojice u Rogatici. U ovom broju časopisa Dabar objavljen je zanimljiv zapis istoričara Predraga Ostojića o zloupotrebama srpskih ustaničkih odreda od 1941. do 1942. godine na primjeru ustanka Gojka Krezovića rodom od Čajniča. Tu je i zapis iz Prebilovaca te mala ljudska priča iz Vagana pod naslovom Prijatelji Božji. I u ovom broju Dabra na dečjoj strani najmlađi mogu pročitati zanimljive priloge iz školskih klupa, a na kulturnoj stranici čitaoci se podsjećaju na najznačajnije knjige koje je izdavačka kuća Dabar objavila tokom 2016. godine. A i štampe je izašao i prvi broj časopisa Kalenić izdanja Šumadijske eparhije za 2017. godinu. Na naslovnoj strani episkop Šumadijski gospodin Jovani najava njegovih svetosavskih i božićnih poslanica, koje zapravo njegove svetosavske i božićne poslanice koje zapravo i otvaraju novi broj. Od ostalih rubrika tu je rubrika Kalistara Vera, episkop Dioklijski, Sveta Trojica, paradigma čovekove ličnosti, zatim rubrika Roberta Luisa Wilkena Božje lice za sada, nastavak iz prošlog broja. Tu je tekst o ljudskim pravima, terminalno obolelih lica, zatim tekst Negoslava Jovančevića, kako je selo Jabuče kod Kragujevca darivano manastiru Hilandaru, zatim tekst Aleksandra Srećkovića, prilozi biografijama arhimandrita Kirila Jovičevića i profesora bogoslovije Pavla Švabića i tekst Nikole Milovića, urednika Kalenića, na temu Knjigo Hranilica. Redovne rubrike su iz letopise Eparhije Šumadijske, promene u eparhiji i služenja, nova izdanja, kao i dečija strana.
Thank you. Radio knjižara.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate novo izdanje emisije Radio knjižara na talasima Radio Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas govorimo o jednom interesantnom zborniku beseda koje su održane na Radiju Slobodi u Americi, a održao ih je Aleksandar Šmeman. Reč je o novoj knjizi koja je svetlo dana ugledala prošle godine, na samom kraju godine, a izdavač ove knjige je eparhijska ustanova Kalenić. Decembra meseca prethodne 2016. godine izdavačka kuća Kalenić Šumadijske eparhije objavila je prvi od pet planiranih tomova zbornika Besede na radiju Sloboda protoprezbitera Aleksandra Šmevana. Reč je o prevodu sa ruskog jezika na kom je zbornik doživao dva izdanja, dvotomno sa dva audio diska 2009. i jednotomno 2013. Oba izdanja kao izdavač potpisuje Pravoslavni humanistički univerzitet Svetog Tihona Moskva. Besede su nastale tokom 30 godina od 1953. do 1983. godine. Ako uzmemo u obzir godinu rođenja i upokojenja ovog velikog mislioca pravoslavnog hrišćanstva od 1921. i živeo do 1983. jednostavna računica će nam otkriti da pred sobom imamo zlatan presek njegove bogoslovske misli. 32-godišnji otac Aleksandar, imajući za sebe 7 godina svešničke službe i 8 godina nastavničkog rada, najpre na Institutu Svetog Sergija u Parizu, zatim na Akademiji Svetog Vladimira u Njujorku, dobija poziv iz njujorške redakcije Radija Sloboda, Radio Liberty, ogranka Radija Slobodna Evropa za istočni blok, da jednom nedeljno, i to nedeljom, u sklopu radijskog programa na ruskom jeziku, drži kratke besede 10 do 15 minuta o Bogu, Hristu, crkvi, veri, hrišćanstvu i hrišćanskoj kulturi. Kratki radiotalasi dalekog dometa bili su u to vreme jedan od malobrojnih načina da se kroz gvozdenu zavesu komunizma, njegove zvanične antireligijske propagande, izraz koji otac Aleksandar često ponavlja u svojim besedama, i bezočnih laži u hrišćanstvu koje je sovjetska vlast širila, probije po neki tračak istine. Taj tračak će biti glas otca Aleksandra sve do njegovog upokojenja. Besede bez odjeka, ovako bi mogao glasiti pod naslov zbornika. Skoro svih 30 godina besede su odašiljene u nepoznato, nikakvih povratnih informacija nije bilo, niti je moglo biti. Tek početkom 80. kada je duhovno besplodna ideologija počela da pokazuje ozbiljne tragove urušavanja, a čelična zavesa počela da rđe, do oca Aleksandra su stigli prvi glasovi oduševljenja i tople zahvalnosti iz Sovjetskog saveza. Ovaj zlatni presek, kako već rekao smo, bogoslovski, kulturološki i šire humanističke misli jednog od najvažnijih pravoslavnih bogoslova nedavne prošlosti, nije poređen hronološki. Većina beseda je pronađena na trakama, ponešto je sačuvano u kucanom ili pisanom obliku. Veliki broj beseda čine tematske nizove od po nekoliko do nekoliko desetina beseda, ali dosta toga nije ni datirano. Zato se ruska redakcija, koja je priredila ovaj zbornik, odlučila da besede grupiše tematski. Zbornik je podeljen na 10 tematskih celina: vera i neverje, čovek, osnove hrišćanstva, iskustvo vere, tajna nad tajnama, veliki post, praznici, hrišćanstvo i svet, o hrišćanskoj kulturi, progonjeni ali ne i ostavljeni. Po prirodi stvari zbornik nije potpun. U godišnjaku Doma ruske dijaspore Aleksandar Solženjicin za 2012. godinu, na primer, objavljen je deo naknadno pronađene serije beseda pod nazivom Osnove ruske kulture, i to od 3. do 12. besede. Zatim su krajem 2016. godine pronađene skoro sve preostale besede iz ove serije, druga od 13. do 31. na ruskom, za sad neobjavljene, no ljubaznošću ruskih prijatelja već ustupljene našoj izdavačkoj kući. Ove besede, kao i sve ostale koje do završetka poduhvata izdavanja zbornika na srpskom jeziku eventualno budu pronađene, bit će uvršćene u zbornik. O reči i misli oca Aleksandra nezahvalno je govoriti. Bilo kakav pokušaj prikaza čitavog jednog sveta njegovih beseda, naročito u kratkom osvrtu poput ovog, bio bi, da se poslužimo još jednom metaforom samog oca Aleksandra, poput beznačajnog i slučajnog mehurića pene na površini nepreglednog okeana. Stoga pozivamo čitaoce da nam se pridruže u plovidbi tim okeanom, okeanom misli i reči intelektualne i duhovne gromade, kakav je bio otac Aleksandar Šmeman. Slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za naše današnje izdanje emisije Radio Knjižara. Nadamo se da smo probudili vašu radoznalost za knjige i za nove časopise. Do sljedećih slušanja, ostajte nam spokojni.